Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Continuăm istoria patriarhilor, de data aceasta ocupându-ne de doi frați, Isaac și Ismail. Amândoi sunt copiii lui Abraham. Istoria lumii nu cred că a mai găsit un element mai tumultos și mai plin de conflict ca acest conflict care s-a înscat între cei doi frați. Conflict care a pornit încă de la început, înainte ca să se nască primul dintre ei și care continuă până în ziua de azi, producând atâta necaș, atâta tulburare în lumea noastră. De ce? Pentru doi frați care se nasc dintr-un părinte extraordinar, Abraham, doi frați vitregi, evident, de ce s-a ajuns la acest conflict? În primul rând, trebuie să observăm următorul lucru. Necredința în făgăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a promis lui Abraham că sămânța lui va moșteni țara aceasta, sămânța lui va fi ca nisipul mării, va fi ca stelele cerului și deci el trebuia să aibă încrederea că acest lucru se va întâmpla. Într-adevăr, Biblia spune că Abraham l-a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Conform legilor timpului, care erau valabile în toată lumea semita a Orientului Mijlociu, dacă nu aveai copii, moștenitorul era oricare dintre robii tribului tău, pe care tu socoteai că este cel mai capabil, cel mai cum se cade, cel mai aproape de tine, căruia îi încredințai moștenirea ta, cu datoria ca el să aibă grijă de bătrânețea ta și să îți facă o înmormântare onorabilă. Așa că Abraham alege pe unul din robii săi, Eliezer din Damasc, și îl declară că este moștenitorul său. Însă Dumnezeu intervine după această alegere și spune, nu, sămânța ta, cineva care va veni din tine însuți, din trupul tău, acela va fi moștenitorul tău și nu cineva pe care tu l-ai ales din afara familiei. Așa că apare o nouă problemă. În fața acestei noi probleme avem situația Sarei, care este deja o femeie în vârstă, a trecut de momentul în care o femeie poate să aibă copii în mod normal, își dau seama că ei nu mai au nicio șansă omenească să aibă un urmaș legitim și atunci Sara recurge la o altă lege care exista în societatea timpului și care le permitea oamenilor păgâni din lumea semită să apeleze la ea. Aceea ca soția legitimă ia să găsească o femeie căruia să îi ofere soțului ei drept concubină sau a doua soție, să aibă un copil de la ea și copilul acela să fie socotit moștenitorul familiei legitime. În această variantă, copilul într-adevăr era un urmaș al lui Abraham, dar nu din căsătoria legitimă. Sara face acest lucru și o roabă egipteancă, probabil primită de la faraon când ea a fost în Egipt, este oferită lui Abraham ca a doua soție și această roabă rămâne însărcinată. Însă, roaba, în momentul în care se vede că ea va deveni mama moștenitorului familiei, se socotește stăpână și începe să aibă probleme cu stăpâna ei. Un comportament care nu mai era cel de roabă, ci era cel care se credea stăpână. Așa că în familia lui Abraham apar conflictele, apar problemele, iar roaba trebuie să fugă din familie pentru că Sara îi face zile negre. Iată, deci, că suntem în situația în care aceasta pleacă înainte ca să aibă copilul. Și acum intervine Dumnezeu, care îi vorbește și îi prezintă o profeție extraordinară, pe care o vom prezenta în curând. Se întoarce, povestește toată această întâlnire cu Dumnezeu, numele pe care Dumnezeu îl a dat să-i spună copilului și ceea ce se va întâmpla în viitorul lor. În felul acesta, istoria cunoscută doar de Agar ajunge în istoria Bibliei, fiind povestită lui Abraham. Copilul crește, este deja un adolescent, probabil de 17-18 ani, când al doilea frate, mult mai mic, Isaac, se naște peste toate așteptările omenești, dincolo de orice limită posibilă să mai aibă copii, se naște în familie și acum apare un nou conflict. Fiul legitim, care este al doilea născut, urmează să preia conducerea, să fie socotit primul născut și în familie se iscă conflictul între cei doi băieți. După legile timpului, al doilea copil nu avea dreptul să îi ia dreptul de întâi născut primului, adică Isaac să îl înlocuiască pe Ismail. Ismail rămânea întâiul născut, dar Abraham este înștiințat de data aceasta de Dumnezeu. Și Abraham, care dorea să respecte legile timpului, gândiți-vă, chiar în societatea de astăzi, dacă un părinte își repulgă fiul, îl trimite de acasă, spune, tu nu o să mai locuiești în casa mea, toată lumea te discută, chiar dacă, să spun, legile nu ar fi atât de aspre. Dar atunci legea era foarte clară. Nu aveai voie să-l dezmoștenești, nu aveai voie să-l trimiți de acasă. Însă Dumnezeu intervine și spune, ascultă-o pe Sara, fă ce spune ea, pentru că aceasta este calea. Cei doi copii ar fi ajuns la un conflict teribil, fiindcă Ismail, care era cel mare și care își vedea locul amenințat, a început să râdă batjocoritor, să vorbească cuvinte nepotrivite și să-și exprime sentimentele lui de ură și de mânie față de fratele său vitreg mai mic. Ceea ce remarcăm aici este influența teribilă pe care mama, o mamă păgână, o egipteancă, o are asupra copilului. Observăm de asemenea că, chiar dacă Abraham era patriarhul, era omul cel mai credincios, un om extraordinar în toată istoria Bibliei, influența mamei este mult mai mare asupra copilului decât influența tatălui. Tatăl nu a reușit să își câștige copilul în totul de partea lui, pentru că acest copil a rămas în totul legat de mama sa egipteancă și a dezvoltat aceleași sentimente de ură, de răzbunare, de mânie față de Sara și față de fiul ei, Isaac. Pentru a nu se întâmpla o tragedie în familie și pentru a evita probleme destul de grave, Dumnezeu îi spune lui Abraham, trimite-l pe acest copil departe, separă-i ca să nu ajungă în situații extrem de grele. Și iată, Ismail, la vârsta adolescenței, se vede alungat din familie, nu doar că își pierde dreptul, dar pierde absolut totul. Pleacă doar cu ceea ce a putut să ia în spate. Aceasta este tragedia dintre Ismail și dintre Isaac. Și acum, să citim cuvintele Bibliei. Pentru că aici avem singurele documente care le putem lua de bune și aici avem totul ca să putem analiza corect această situație. În Geneza, capitolul 16, avem prima întâlnire a Îngerului Domnului cu Agar, cu a doua soție a lui Abraham, înainte de nașterea lui Ismail, când aceasta fuge ea la hotărârea ei, la atitudinea ei din familia lui Abraham. Fuge în pustiu. Și Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustiu, lângă izvorul din calea spre Șur și a zis, Agar, roaba lui Sarai, de unde vii și unde mergi? Și a zis, fug dinaintea lui Sarai, stăpâna mea. Îngerul Domnului i-a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te ei. Îngerul Domnului i-a zis, îți voi înmulți sămânța foarte mult, încât nu se va putea număra datorită mulțimii. Și Îngerul Domnului i-a zis, iată, ai rămas însărcinată, vei naște un fiu și vei pune numele Ismail, pentru că Domnul a auzit întristarea ta. Ne oprim deocamdată aici și observăm că Dumnezeu intervine în fiecare situație, în fiecare situație dificilă pe care noi o provocăm. Situația aceasta este provocată datorită necredinței, datorită recurgerii la obiceiurile timpului, așa se face. E normal, este legal să iei a doua femeie dacă nu ai copii și vrei să ai un moștenitor. Chiar soția este cea care pune în aplicare acest plan. Însă, nu era planul lui Dumnezeu. Abraham n-a mai întrebat pe Dumnezeu, el care la orice problemă întreba, aici n-a mai întrebat pe Dumnezeu, ascultat de soția lui și au ajuns în situația în care să se producă conflict, Agar să-și manifeste aroganța ei, Sara drepturile ei, femeia să fugă, dar intervine Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune așa, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te ei. Dacă Agar ați fi ascultat de această poruncă a lui Dumnezeu, de întors s-a întors, dar de supus nu s-a supus. S-ar fi supus ei, istoria ar fi fost cu totul alta. Cei doi copii ar fi rămas doi frați, fiecare cu neamul lui, nu știm cum și cum, dar nu am fi ajuns la ura și dușmania care s-a întâmplat. Nu s-a supus. Este firescul din noi. Dar de ce să mă supun eu? De ce să mă fac eu mai mic? De ce să fiu o robă altuia? Da, era roabă. Nu era stăpână. În situațiile de atunci, într-o lume sclavagistă, chiar dacă aveai acest avantaj că erai concubina stăpânului și ai un copil cu stăpânul, tu tot roabă ești. Însă emanciparea ei, dorința ei de a ocupa locul stăpânii, a creat conflictul. Nu s-a supus. Aceasta este cauza la cele mai multe conflicte care se întâmplă și astăzi, orgoliul, ambiția, mândria și multe, multe altele. Și acum urmează profeția. El va fi un măgar sălbatic de om, mâna lui va fi împotriva tuturor și mâna tuturor împotriva lui. Foarte interesant. Copilul acesta care se va naște și care are un nume foarte frumos, Dumnezeu aude. Dumnezeu a auzit, a auzit glasul. Dumnezeu aude și intervine și le dă recomandarea, supuneți-vă și o să fie bine. Dar fiindcă nu s-au supus și Dumnezeu știa care va fi răspunsul lor, el va fi un măgar sălbatic. Ceva care la periferia societății. Ceva de care nu te poți folosi și care îți creează daune atacând culturile, zdrobind, făcând, dar nu-l poți folosi. Astfel de animale nu mai sunt astăzi pentru că au fost în întregime domesticite. Mâna tuturor va fi împotriva lui și mâna lui va fi împotriva tuturor și va locui în fața fraților lui. Foarte interesant. Națiunea care s-a născut din Ismail, lumea arabă, este o lume foarte numeroasă, foarte numeroasă, ocupă întreg Orientul Mijlociu, tot nordul Africii și mai sunt împrăștiații prin alte locuri, acum nu are parte în lumea vest, lumea bogată și liberă din vest, iar atitudinea lor este tot timpul aceeași. Complet diferiți ca religie, comportament, civilizație, dar mai ales ura lor față de ceea ce înseamnă libertate, democrație și regulile biblice venite prin poporul evreu. Toate aceste trei elemente nu le pot accepta. Nu sunt de acord cu ele. Când eram la școală în Israel, aveam un coleg de bancă, un arab din Hebron, și după vreo trei luni de zile, când socotea el că acum suntem destul de apropiați, suntem prieteni, discută cu mine și îmi pune o întrebare. Nu e așa că noi avem dreptate? Ce era să-i spun? Să încep toată povestea? Orice aș fi spus, el era convins de lucru. Ei au dreptate. Ei sunt cine sunt. Iată cum profeția s-a împlinit de aproape 4.000 de ani. Mâna tuturor împotriva lor și mâna lor împotriva tuturor. Ceea ce este însă partea frumoasă din toată această istorie ne spune că Agar, care vorbise cu Dumnezeu acolo la acest izvor, a spus, tu ești Dumnezeul care mă vede. Și ce m-am uitat eu chiar aici după cel care mă vede. De aceea fântâna s-a numit fântâna Lahai Roi. Iată, ea este între Kadesh și Barnea. Și fântâna aceasta are ca nume Dumnezeul care mă vede. Foarte interesant. Cele două popoare, cei care au venit din Ismail, arabii, cei care au venit din Isaac, evrei, sunt două popoare foarte religioase. Două popoare care fiecare a scris o carte sfântă, Biblia, Cartea Evreilor, și Coranul, Cartea Musulmanilor Arabi. Dumnezeul care mă vede. Fiecare îl numesc pe Dumnezeul lor în același fel. Elohim, îi spun evreii, Allah, aceeași formă, dar puțin schimbată conform limbii arabe, pentru musulmani. Același Dumnezeu. Ambele popoare sunt monoteiste. Cred într-un singur Dumnezeu. Un monoteism foarte rigid și foarte strict. Iată cum două popoare foarte religioase care pretind Dumnezeul care mă vede. Da, Dumnezeu ne vede, prieteni. Ne vede pe toți. Și pe ei și pe noi. Dar nu-i suficient să știi că Dumnezeu te vede. Nu-i suficient să ai o întâlnire cu Dumnezeu și să asculți cuvintele lui Dumnezeu. Este important să le împlinești și să le trăiești. Ce a făcut Agar față de Dumnezeul care a văzut-o și care i-a vorbit? S-a întors la stăpână, e adevărat, a pus numele copilului așa cum a spus Dumnezeu, Ismael, Dumnezeu aude, dar a continuat să introducă în mintea copilului, în sufletul lui plăpând, ură, revoltă, mânie și toate sentimentele negative față de fratele său Vitreg, mai mic, față de Sara, stăpâna casei, și poate o lipsă de respect față de tatăl său Avram. Ismael nu a avut nicio legătură religioasă cu Avram, pentru că spune că Avram se ducea să aducă jertfe, îl lua pe Isaac cu el și Isaac atât de mult s-a obișnuit cu acest sistem a jertfelor încât s-a predat în mâna tatălui fără nicio rezervă. Nu avem absolut nicio declarație că Isaac, Ismail ar fi făcut măcar o dată acest lucru de a-l însoți pe Avram la sistemul închinării. Ce păcat! Să ai un tată ilustru, să ai o revelație divină care îți dă numele, să știi că ești în fața unui Dumnezeu care te vede și să te comporți mai departe cu propriile tale sentimente de ură, de mânie, de revoltă. Prieteni, nu vă lăsați stăpâniți de sentimente negative. Nu vă lăsați stăpâniți de firescul care există în fiecare din noi, pentru că Dumnezeu ne vede. Și pentru că Dumnezeu va răspunde. Și răspunsul a fost: vei ajunge un măgar sălbatic înaintea tuturor. Unul care se învârte pe la periferie, care încearcă, vrea să intre, dar stă la periferie. Unul care e împotriva tuturor și toți împotriva lui. Aceasta este profeția. Mergem mai departe. Vine momentul unei mari sărbători în familie, foarte probabil, și așa ne spune și textul Bibliei, este momentul când Isaac a fost înțărcat. De regulă, acest lucru avea loc cam pe la 5 ani. Deci atunci era momentul în care se făcea sărbătoarea respectivă și în momentul acela apare conflictul evident. Și spune așa: pruncul a crescut, a fost înțărcat, Avram a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac și Sara a văzut pe fiul Agarei, egipteanca, pe care îl născuse ea lui Avram, râzând batjocoritor. Și a spus lui Avram: izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, pentru că fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu Isaac. Acesta este momentul culminant al conflictului din familie. Ce păcat! Ne întoarcem în lumea aceasta. Toate aceste evenimente se petrec în sudul Israelului, undeva între Berșeba și Gerar, localitatea Tel Haror, vechea sau Movila Tel Haror, Tel Har, din sud, care era a celor din Gerar, a lui Abimelec, și zona în care Avram a petrecut o foarte mare parte de timp. În sud de ei se găsea semideșertul Negev, locuit și astăzi doar de beduini, iar mai departe se întindea deșertul Paran, care cuprindea o mare parte din peninsula Sinai. În această zonă se petrec toatele. Am putea spune la marginea lumii civilizate. Prieteni, e o lecție interesantă. La marginea lumii civilizate se manifestă sentimentele firești de ură, de dominație, dorința de a ocupa locul altuia, modalitatea de a-ți rezolva problemele după obiceiuri, după tradiții, după ce spun oamenii și nu după ceea ce spune Dumnezeu. La periferia societății sunt oamenii care au o religie. Dumnezeu mă vede, Dumnezeu mă aude. Au o religie, dar de formă, pentru că nu sunt dispuși să o trăiască și să urmeze până la capăt. Nu sunt dispuși să-L întrebe pe Dumnezeu, și acum, Doamne, în situația aceasta, e o situație dificilă, ce să fac? Ce mă îndrum să fac? Acolo se întâmplă toate acestea. Doar la marginea societății adevărate, doar la limita deșertului. Vă invit, prieteni, să nu trăim în deșertul acestei lumi, dominat de patim, de orgolii, de mândrie, de avariție și de tot ceea ce însemnează fire pământească. Nu trăiți, pentru că veți avea o viață plină de tensiune și de stres, care nu va aduce nici pace, nici fericire și nici sănătate. Nu trăiți în deșertul acestei lumi, unde totul este la vedere și la auz și la simțuri și nu ești dispus să mergi după voia lui Dumnezeu. Și Abraham a greșit că nu l-a întrebat, și Sara a greșit, și Agar cu fiul ei a greșit, și rezultatul se vede până astăzi într-un conflict care nu mai poate să fie stins. Nu trăiți în deșert, trăiți în lumea Bibliei, în lumea adevărului, trăiți în prezența îngerilor care vă vizitează și care vă transmit profeții minunate. Trăiți în lumea cerului, unde ne pregătim să ajungem cât mai curând și unde vom manifesta doar sentimente frumoase de dragoste, armonie, împreună simțire. Dumnezeu să vă ajute să vă ridicați ochii în sus, să trăiți în lumea cerului și să vă pregătiți pentru cer. Până data viitoare, vă doresc numai bine!